La sfârșitul anului 2022, publicul larg a aflat de ChatGPT, un model de inteligență artificială dezvoltat de organizația OpenAI. ChatGPT se informează din datele deja existente pe internet pentru a genera, la cererea utilizatorilor, texte noi și a răspunde la felurite întrebări, după cum spune chiar el, într-un mod cât mai natural posibil.
Cât mai natural posibil la ora actuală înseamnă că omul intră pe site-ul ChatGPT, își scrie întrebarea sau cererea într-un chenar special, căruia îi spune interfață de text, iar inteligența artificială îi răspunde tot sub formă de text.
Iar de la apariția acestui serviciu, de la lansarea lui publică, zeci și zeci de milioane de oameni și-au creat conturi de ChatGPT, iar zeci și zeci de firme și organizații au lansat propriile servicii de inteligență artificială bazate pe aceeași tehnologie, dar specializate pe alte segmente, cum ar fi crearea de imagini, compunerea muzicii, clonarea vocii umane și multe altele, bănuite și nebănuite.
Important este că acest model de inteligență artificială învață foarte repede, se antrenează, cum se spune, folosind date deja existente, iar apoi poate genera date noi.
Pornește de la datele produse deja de oameni, dar generează altele, am putea spune, fără să intrăm prea mult în detalii tehnice, că le generează oarecum de capul său, iar asta a dus la o amplă dezbatere în toată lumea. Este inteligența artificială un simplu instrument, o ustensilă, sau este un agent autonom care poate deveni un pericol? Poate prelua controlul asupra rețelelor electronice de care lumea a ajuns să depindă atât de mult și se poate întoarce, simplu spus, împotriva omenirii.
Dezbaterea are loc pentru că puțină lume înțelege până la capăt cum funcționează această tehnologie, în ce direcție o poate lua și cum poate fi controlată.
Este o dezbatere majoră la scară globală, care a generat la rândul său zeci și zeci de alte dezbateri pe teme derivate mai înguste, iar tu, Victoria, te-ai interesat ce ecouri există în Republica Moldova,
concentrându-mă mai ales pe relația dintre om și inteligența artificială, întrebându-mi invitații cum ne influențează deja inteligența artificială viața, mai exact ce calități umane ar trebui să ne dezvoltăm în condițiile în care inteligența artificială poate face sinteză, analiză, prelucrare de date mai bine decât mintea umană și cum ar arăta educația copiilor în aceste condiții.
Te-ai întrebat și ți-ai întrebat invitații, Victoria, nu în vid, ci în podcastul Europei Libere, Laboratorul Social. Este despre schimbările prin care trece societatea moldoveană.
Da, sunt Victoria Coroban, autoarea Laboratorului Social, un podcast în care luăm mostre de societate, adică indivizi, idei, fenomene, procese și le studiem la microfon.
Iar eu sunt Alexandru Eftode, autorul podcastului Reporterii. Aici repovestim, pentru cei care preferă să ne asculte, nu să ne privească sau citească, la ce proiecte lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, de la pagina noastră de Facebook la canalul de YouTube. Iar de data aceasta repovestim despre ce faci tu, Victoria, nu pentru o altă platformă, ci pentru una similară, un alt podcast. Începem discuția cu impactul inteligenței artificiale, care se face deja resimțit în viața omului, dar discutăm și despre alte teme de care te-ai ocupat, le-ai examinat la microfon. Victoria, apariția parcă subită a ChatGPT și altor exemple de inteligență artificială a surprins și a luat pe nepregătite multă lume. Astă primăvară, mii de lideri mondiali din sfera tehnologiei și alte zeci de mii de personalități s-au pronunțat într-o scrisoare deschisă pentru anunțarea unei pauze în ceea ce privește experimentele cu AI pentru a înțelege mai bine noua tehnologie. Într-un episod din Laboratorul Social, așadar, ai discutat, Victoria, despre ecourile produse de aceste dezbateri în lumea academică de la Chișinău, nu cu vreun lider moldovean în domeniul noilor tehnologii, ci cu un doctor în filosofie, Andrei Perciun, lector la Universitatea Tehnică din Moldova și la Universitatea de Stat din Moldova. De ce cu un doctor în filosofie?
Pentru că Sunt foarte multe aspectele pe care le poți discuta despre inteligența artificială. Primul la care te gândești e cel tehnic. Ce este inteligența artificială? Dar m-am gândit că e prima întrebare pe care poți să o scrii pe un motor de căutare și să primești răspuns. Adică un inginer cred că mi-ar fi dat aceleași răspunsuri pe care poți să le găsești pe multe pagini de internet. Dar un filozof, pentru că un filozof cred că ar putea nuanța mai mult aspectele legate de interacțiune cu inteligența artificială, da? De relaționare, dacă între ghilimele, dacă am putea să-i spunem, și în ce fel interacțiunea cu acest nou instrument foarte puternic ne poate schimba viața.
Dar până alege filosoful, a întrebat chiar ChatGPT-ul cine ar fi invitatul cel mai potrivit.
Exact, exact. Am întrebat chatul, l-am rugat să-mi sugereze specialiști în tehnologie și în filosofie.
Toți specialiștii sugerați sunt foarte calificați și au expertiză în diferite domenii ale filozofiei și tehnologiei.
Tocmai a vorbit AI-ul, pentru că există deja aplicații care transformă textul din acel canar despre care vorbeam mai devreme, îl transformă în voce.
Exact, da. Mi-a dat o listă de nume.
În general, ar fi bine să alegeți un interlocutor care se potrivește cel mai bine subiectului.
M-a rugat încă o dată, mi-a mai dat o listă de nume.
Toți specialiștii sugerați ar putea aduce o perspectivă utilă și interesantă la discuții despre inteligența artificială.
Am verificat acele nume, am încercat să le găsesc online.
Este important să aveți libertatea de a alege subiecte și invitați care să vă intereseze și să fie relevante pentru publicul dumneavoastră.
Deci niciunul din acele nume nu a fost de găsit în Republica Moldova.
În orice caz, dacă aveți nevoie de ajutor suplimentar sau de alte sugestii, nu ezitați să mă întrebați.
Da. Este limpede, Victoria, de ce ai ales să discuți cu un doctor în filosofie, de ce ai căutat un interlocutor în Republica Moldova, dar de ce cu Andrei Perciun? Ce trebuie să știm despre el?
Andrei Perciun e un doctor în filosofie foarte conectat la realitățile zilelor noastre.
E interesant că acum companiile mari sunt în goana întâietății pe acest culoar al inteligenței artificiale.
Este destul de prezent pe rețelele de socializare, pasionat de fotografie, de altfel, adică interesat și de aspecte creative ale vieții, și un părinte foarte dedicat și implicat, preocupat de educație atât în calitate de părinte, cât și ca profesor universitar.
E curios să descoperă o nouă tendință a studenților de a se inspira, ba chiar de a prelua cap-coadă texte sau sarcini realizate nu de ei, dar de ChatGPT.
Deci este în contact și cu studenții zi de zi și poate să vadă în ce fel, iată, inteligența artificială le influențează activitatea.
Noi acum, practic, suntem în toiul, în val vârtejul a ChatGPT și a inteligenței artificiale. Noi, ca să dăm o apreciere, ar trebui să treacă ceva timp.
Rezultă din discuția ta cu Andrei Perciun, Victoria, că în dezbaterea dacă AI, așa cum arată astăzi, este un agent autonom care poate prelua potențial controlul asupra omenirii sau o ustensilă, cum îi spune chiar Andrei Perciun, în această dezbatere așadar, profesorul nostru este mai degrabă în tabăra care consideră că AI este un instrument. De ce? Care sunt argumentele?
În primul rând, pentru că este creat de om.
O ustensilă necesară pentru a îmbunătăți și a face mai eficientă existența umană.
Deci este o ustensilă pentru că este creat de om. Dar mai ales pentru că
mașina sau inteligența artificială nu are intenții.
Nu are propriile intenții. Așa cum ar avea cineva care cred unii oameni că ar putea să aibă intenții malefice. Deci ca să facă inteligența artificială ea însăși să vrea să ne facă rău în vreun fel, ar trebui să aibă intenții.
Deocamdată, din cauza faptului că inteligența artificială este lipsită de intenții, iar intenția este o condiție necesară a libertății, ea nu are intenție, nu are scop. Are un scop, dar scopul ăsta este indus de cel care îi programează un anumit cod, presupun eu, în momentul ăsta.
Scopurile pe care le urmărește într-un fel, dacă putem spune așa, da, inteligența artificială, de fapt îi sunt stabilite tot de noi oamenii.
Și dacă ne întoarcem la ce relații trebuie să avem cu inteligența artificială, eu aș spune că relația trebuie să fie, eu mă bazez pe, dar nu eu am încredere în momentul ăsta, pentru că avea încredere presupune o prezență umană cu o anumită intenție.
Și tot din acest motiv, spune Andrei, noi nu putem să avem încredere în AI.
Încrederea apare atunci când relația e de la egal la egal. Adică eu sunt om și tu ești om și admit posibilitatea trădării și decepționării. Astea sunt relațiile umane în momentul ăsta. Așa.
Respectiv, noi nu putem să-i atribuim AI-ului responsabilitatea pentru ceva anume, da? Pentru greșeli, de exemplu. Sigur că ea poate să facă greșeli, poate greși, dar nu o face cu intenție. Respectiv, nu te poți supăra pe AI.
Pe cine ne supărăm atunci când...
Da? Da, sau nu poți să-l sau să o face responsabilă, cum ar veni, de acele greșeli.
Și revin, reiterez, noi ne bazăm pe o inteligență artificială, ea ne ajută mult în calitate de ustensilă, dar în niciun caz n-ar trebui să depindem de ea.
Putem să ne bazăm, așa cum ne bazăm pe un instrument, pe o ustensilă, dar nu putem să avem încredere așa cum ai într-o persoană pe care o cunoști, cu care ai stabilită o relație.
În orice caz, concluzia este următoarea. Omul creează entități non-umane și apoi le umanizează, ca să înțeleagă mai bine ceea ce a creat. Exact așa se întâmplă și cu o inteligență artificială.
Și atunci, cum ne putem explica faptul că, în ciuda acestor argumente care sunt relativ la suprafață, multă lume crede altceva? Dovadă faptul că există această dezbatere, dacă AI poate, la un moment dat, se poate întoarce împotriva omenirii. De ce această dezbatere s-a iscat? De ce are loc?
Pentru că nu înțelegem până la capăt cum funcționează, de fapt, această ustensilă. Da? Nu-i cunoaștem pe oamenii care lucrează la dezvoltarea ei. Asta cred că ne-ar ajuta foarte mult dacă i-am cunoaște pe acei oameni și am înțelege intențiile lor. Și probabil pentru că interfața cu care noi interacționăm ne păcălește, de fapt. Ne dă impresia că interacționăm cu o persoană. Dar noi toți folosim tot felul de chaturi și în spatele acelor chaturi sunt niște persoane reale, da? Și noi comunicăm cu prietenii, cu membrii familiilor noastre prin text, exact așa cum interacționăm cu ChatGPT. Și avem tendința, am simțit-o pe pielea mea atunci când mi-am făcut cont ca să testez, să văd cum e această interacțiune. Deci tendința mea e să-i spun... Tradu-mi, te rog frumos, acest text în engleză, da? Când de fapt n-are nevoie, ChatGPT n-are deloc nevoie de aceste amabilități, poți să-i spui pur și simplu tradu.
Și dacă l-ai înjurat, tot ar traduce.
Exact, exact. Și chiar am încercat să-i răspund supărată, să-i spun, habar n-ai, e o prostie ce mi-ai scris aici, de exemplu, și mi-a răspuns foarte amabil, îmi pare rău dacă răspunsul meu nu satisface nevoile tale și formule de genul ăsta. Deci el imită limbajul uman pentru că așa a fost antrenat și asta ne păcălește, ne dă această senzație că ar putea să aibă și intenții la fel ca oamenii.
Iar Andrei Perciun, în discuția cu tine, spune și altceva.
Tot ce e legat de lipsă de cunoștință clară și explicită, trezește anumite suspiciuni, frici.
Dezbaterea și frica s-a născut și din faptul că este un fenomen relativ nou.
Așa s-a întâmplat, de exemplu, în secolul XIX, atunci când societățile europene au început să se industrializeze. Și au apărut așa o mișcare care se numește ludiții. Atunci, în secolul XIX, distrugeau fabricile, uzinele. Exact așa se întâmplă și acum, că inteligența artificială ne va prelua posturile de muncă. Eu cred că e o exagerare.
Episodul din Laboratorul Social, consacrat acestei teme, Victoria, se intitulează Inteligența Artificială și nouă ce ne rămâne. Acest titlu rezonează cu îngrijorări exprimate de mulți că AI ne va lua slujbele, va scrie în locul nostru, va rezolva probleme și așa mai departe, dar de fapt tu întrebai altceva în acel titlu, nu-i așa? Ce calități umane ar trebui să ne dezvoltăm în condițiile în care inteligența artificială poate face sinteză, analiză, prelucrare de date mai bine decât mintea umană, te-am citat, ce răspunsuri ai primit?
Eu, de fapt, nu aș face distincția, adică pentru mine de fapt e același lucru, pentru că în funcție de calitățile umane pe care le vom dezvolta, sau hai invers să spunem, vom avea profesiile de care va fi nevoie, în care va fi nevoie de noi oamenii, de ceea ce vom putea noi oferi mai mult și diferit decât inteligența artificială, da? Și aici apare întrebarea spre ce ar trebui să ne concentrăm atenția, spre care din capacitățile minții noastre. Și din discuția cu Andrei, foarte, da, ieșit la iveală un aspect foarte interesant, este capacitatea noastră, de fapt, de a da sens lucrurilor.
Există un desen animat, o serie de...
Andrei dădea exemplu unei scene dintr-un desen animat, da, cu roboții de pe altă planetă, ajungi pe pământ într-un peisaj de ăsta post-apocaliptic în care au rămas doar niște gunoaie în urma civilizației umane.
Acum, o inteligență artificială, un roboțel...
Și un robot care găsește o minge de basket desumflată, îl întreabă pe altul ce e asta. Și acela îi dă un răspuns din ăsta foarte logic, corect.
Păi, această minge, această sferă de cauciuc era umplută cu aer.
O sferă umplută cu aer, cum oamenii o folosesc pentru joc și distracție.
Și care e distracția, întreabă celălalt? Păi eu o loveau de podea.
Doar cei care știu ce înseamnă basketul și cum se joacă basket poate să înțeleagă de ce cineva, oamenii s-ar bucura folosind un balon umplut cu aer pe care îl dau de pământ și tot așa mai departe, da?
Iată, în momentul ăsta, nu știu cât de reușită ar fi înțelegerea destinației sau semnificațiilor.
Dacă îl întrebi cineva pasionat de fotbal, de exemplu, da, ce este fotbalul, nu o să-ți spună că e o competiție între două echipe care au ca scop să bată balonul în poarta celuilalt, dar o să-ți povestească despre emoțiile pe care le trăiește la fotbal, fie ca jucător, fie ca microbist, da, și despre toată interacțiunea și bucuria pe care o ai în cadrul unui meci. Deci asta facem, de fapt, noi oamenii. Noi interpretăm realitatea asta foarte obiectivă, o vedem printr-o prismă subiectivă.
O înțelegere bazată pe o chestiune care e puțin lipsită de logică, să ne spunem de asta. Deci,
toată arta se bazează pe asta. Tot ce înseamnă creativitate. Creativitate, de fapt, vine din experiențele foarte personale și subiective ale creatorului.
Are capacitatea asta aproape instinctivă de a fi spontan. Din cauza asta...
Capacitatea asta noastră de a da sensuri vine dintr-o combinație de inteligență pe care o avem noi, dar și trăiri, sentimente de scurtă sau lungă durată pe care le avem.
Ok, și tot așa, discutând despre faptul ce ne rămâne nouă oamenilor, care ar fi profesiile spre care ne-am canaliza energia odată ce AI-ul preia multe altele, discutând despre asta, ați ajuns în zona educației, nu-i așa? De ce ați ajuns în zona educației și ați stat aici o perioadă mai îndelungată a podcastului?
Da, preocuparea mea principală este dacă educația trebuie schimbată, scopurile educației dacă trebuie schimbate, da?
Educația digitală este introdusă în programul școlar, dar e bine ca...
Da, e important un aspect la care atrage atenția Andrei, e important să învățăm la școală ce este inteligența artificială și la ce folosește, ca să nu facem iată aceste confuzii cu vreo persoană, cu vreo conspirație, așa?
Deci ar fi bine să-l învățăm pe copil să-și formuleze bine scopurile, ca să utilizeze eficient instrumentul inteligenței artificiale.
Dar dincolo de asta, văd mult încă în sistemul nostru educațional, probabil că și altele au această provocare, se blochează mult în a învăța pe copii niște algoritmi. Exact ce ChatGPT deja face mai bine decât noi. Învață algoritm și știi și să-i combine între ei și dezvoltă tot așa. Iar pentru partea asta de creativitate, ceea ce ne face pe noi oameni și ne face deosebiți de o inteligență iată artificială, îi se acordă foarte puțin timp. Uh-huh. Și asta era întrebarea mea, dacă trebuie să schimbăm scopurile pe care le stabilim în procesul de educație și felul în care facem educație, respectiv dacă trebuie să schimbăm prioritățile în educație.
Nu știu ce să zic. Existența unui tipar clasic, canonic, hai să spunem prezența unui canon, că la noi se învață așa, după programul respectiv. El ar trebui să existe, dar din momentul ăsta nimeni nu te lipsește de posibilitatea de a fi flexibil.
O temă explorată de mulți filosofi, scriitori, în trecut este relația om-animal și accentul se punea pe diferențe, că ceea ce ne separă este faptul că omul gândește. Cu alte cuvinte, ne defineam ca specie prin faptul că gândim. Nicio altă ființă care ne este cunoscută nu are această facultate atât de bine dezvoltată, iar până recent se considera că a gândi este ceva propriu doar omului, nu și animalelor. Unii cercetători ai fenomenului AI observă că inteligența artificială poate duce la o schimbare de paradigmă, apariția acestei inteligențe artificiale și folosirea ei publică. Poate duce la schimbarea de paradigmă. Vom fi tentați să ne definim tot mai mult prin opoziție nu cu animalele, ci cu inteligența artificială, spunând că aceasta, spre deosebire de om, nu simte, nu are emoții. Ironic, aceasta ne poate face să vedem tot mai bine asemănările dintre noi și animale, adică și unii și ceilalți au emoții, simt și așa mai departe. Răspunsul la întrebarea și nouă ce ne rămâne trebuie căutat mai ales în sfera emoțiilor, a sentimentelor, la ce concluzie preliminară ați ajuns în discuția cu Andrei Perciun și cu alții.
Da, despre emoții, sentimente vorbeam cu Andrei, dar puse în contextul relațiilor interumane, a interacțiunilor. Da, omul are o mai mare capacitate de a interacționa, de a fi spontan în interacțiuni, da, de a citi semnalele celuilalt. Și aici, da, putem să vorbim despre plăcerea interacțiunilor interumane, da, despre cât bine ne face. Apropo și de cunoaștere, și cunoașterea noastră, capacitatea noastră de a gândi, de a cunoaște, se întâmplă tot prin interacțiune.
Eu nu știu cum au supraviețuit copiii care au început școala în timpurile izolării noastre, dar eu cred că au suferit.
Asta cred că fiecare dintre noi poate, dacă se gândește bine la cum învață, da, și cum a învățat de mic copii, și mă uit la copilul meu cum crește și cum învață, că înțelege bine atunci când îi se explică cu suflet, când cineva pune suflet în ceea ce îi explică, da? Și aici e atuul nostru, să zicem.
Asta e munca pedagogului până la urmă, pentru că informația e disponibilă. Acum, ce facem cu această informație?
Dar mă gândeam chiar și la contexte de genul, mă gândeam la un medic care ar putea fi asistat, da, de un robot în stabilirea diagnosticului. Mi-e foarte greu să cred, cunoscând mulți medici, venind dintr-o familie în care sunt și medici, mi-e foarte greu să cred că un medic s-ar baza doar pe ceea ce îi spune robotul la stabilirea unui diagnostic. Ar lua în considerare probabil multe date, dar un medic se uită inclusiv la starea pacientului, la cum se simte, da? Și am auzit de multe ori la medici chestia asta. Mă uitam pe analize și parcă mi-arăta ca așa, dacă mă uitam la fața lui, ăsta nu e față de om cu așa rezultate. Aici e ceva mai complicat sau e ceva mai grav sau mai așa, și lua o altă decizie în funcție de impresiile pe care și le făcea, da? Adică chiar și în contexte din astea foarte în care trebuie să fii foarte calculat, noi, iată, ne folosim această capacitate de a interacționa și de a citi emoțiile, stările celorlalți. Și cred că toate, apropo de profesii, cred că toate profesiile bazate pe relaționare, pe interacțiune umană, vor rămâne în picioare. Tot ce e bazat pe interacțiune umană și tot ce e bazat pe creativitate, astea cred că vor fi din ce în ce mai solicitate. Asta e intuiția mea după această discuție cu Andrei Perciun.
Iar noi, desigur, vorbim despre inteligența artificială așa cum o cunoaștem astăzi, nu știm în ce direcție și cât de rapid o să se transforme, o să evolueze inteligența artificială și cât de repede o să învețe să interacționeze firesc și natural cu omul, după cum ChatGPT spune că încearcă să facă deja de pe acum. A devenit însă oarecum notoriu, Victoria, cazul unui profesor de la o universitate din Texas. O să-l repovestim aici, inspirați de un episod din podcastul Hard Fork al New York Times.
About a professor at Texas A&M University Commerce.
Un profesor care, surprins de calitatea lucrărilor de curs ale studenților săi, a întrebat ChatGPT dacă el, ChatGPT, este cel care a scris, de fapt, acele lucrări.
And ran them through ChatGPT.
Inteligența artificială a spus că da, numai că inteligența artificială a mințit.
ChatGPT is not telling the truth, but it says yes. I wrote all of these.
Profesorul a vrut să pice studenții, dar s-a descoperit că aceștia și-au scris lucrările singuri. Apropo, era un curs de biologie.
This professor had just asked ChatGPT.
Ceea ce a ieșit la iveală, așadar, cu această ocazie, este că inteligența artificială poate să și mintă, o calitate foarte umană. Dar și Andrei Perciun a avut cazuri asemănătoare în experiența sa de lector universitar, adică nu cazuri în care ChatGPT-ul a mințit, dar cazuri în care studenții folosesc pe larg inteligența artificială când își fac temele. Ce sfaturi și sugestii are Andrei Perciun?
Da, Andrei m-a spus că primește aceste lucrări foarte bine structurate, de altfel.
În primul rând e recognoscibil, că îți dai seama că e bine făcut, e bine aranjat.
Un conținut bun, dar, cum spunea el...
Și un pic plat și lipsit de personalitate.
Și pentru el, ăsta e indiciul că lucrarea e făcută de ChatGPT și studenții, în cazul lui, au recunoscut că, da, sunt făcute de ChatGPT. Uite că aici se simte, da? Și aici revin, iată, revin la partea asta de subiectivism pe care noi suntem tentați, mai ales noi jurnaliștii, da, să-l blamăm. Noi suntem educați să fim obiectivi. Dar vedem ce se întâmplă acum și pe rețelele de socializare, da? Pe de o parte, adică influencerii care au succes, da, ei respectă niște tipare în sensul că respectă o anumită frecvență, o anumită lungime, anumite formate, dar au o abordare foarte personală, foarte subiectivă, vin cu detalii din viața lor și asta de fapt e ceea ce îi atrage pe oameni în toată povestea asta. Noi oamenii în general suntem plini de contradicții, suntem pe cât de raționali, pe atât de emoționali, pe cât de exacti, pe atât de spontani și imprevizibili. Și cred că ceea ce ne face pe noi oamenii e capacitatea asta de a integra aceste contraste, da, aceste contradicții care sunt în noi. Da, și dacă va veni ziua în care și inteligența artificială va putea învăța asta, să vedem.
Emoțiile, gândirea creativă sunt zone unde omul poate rămâne în viitorul previzibil peste sau mult peste AI, iar un alt segment unde această dominație probabil se va menține ar fi umorul. Ai discutat despre capacitatea AI de a face glume, Victoria, într-un alt episod din Laboratorul Social, în care ai avut-o ca invitată pe psihoterapeuta Rodica Pascari. Acel episod de Laborator Social se intitulează, cum spuneam, Psihologia umorului, ce spun glumele pe care le facem despre noi. Iar una din întrebările tale a fost, Victoria, ce au oamenii diferit față de inteligența artificială când vine vorba de umor, așa că te întreb și eu, ce au diferit?
Păi, ceea ce am descoperit și cu Andrei Perciun este capacitatea de a integra inteligența cu emoțiile. Ceea ce, de fapt, Rodica Pascari ne-a explicat că se traduce prin înțelepciune. Devine înțelepciune, ceea ce este mult mai mult decât inteligență, decât suma cunoștințelor pe care le ai. Iar capacitatea noastră de a face glume depinde de atât de nivelul de inteligență, cât și de nivelul nostru de înțelepciune, de înțelepciunea pe care o avem. Deci, dacă gândim și simțim, putem fi mai buni la glume decât ChatGPT, care, de altfel, tot știe să facă glume.
Cum funcționează? Dacă nu sunt specialistul de bază în domeniu, dar funcționează tot pe baza schemelor cognitive. Adună mai multe și creează o relație, creează o reprezentare. Și din reprezentarea aceea îți face glumița. Dar glumița nu are substratul emoțional. Are doar substratul ce informațional pe care el oferă. Și nu mai are o chestie care de obicei omul are. Nu creează atmosfera.
Așa.
Da? Nu-ți creează o reacție și o dorință. O, tu ai citit și te-ai gândit, wow, ce glumă deșteaptă. E înțelept chatul ăsta. Mai, hai că mai dă una. Și el o dă mecanic.
Face glume numai când nimeni nu râde la ele. Sau
da, cum? Și nu știu dacă ChatGPT poate râde la glumea asta, știi, să înțeleagă că de fapt e vorba despre o glumă.
Când omul elaborează, de-aia își spuneam că este aportul ăsta înțelepciune și maturitate emoțională, el pune emoții acolo și pune și o conotație de impact. Ce vreau să obțin prin glumița asta?
Este o intenție.
Exact, tot timpul este.
Da, că asta apropo de sensuri, știi, despre capacitatea noastră de a da sens lucrurilor, aceste sensuri de fapt sunt foarte volatile. Și inteligența artificială funcționează pe baza ceea ce o înveți, ce este antrenată. Pe când sensurile se schimbă, nici noi nu ne dăm seama, noi suntem în acest proces de schimbare a sensurilor tot timpul. Da? Și de fapt asta încerc să fac la Laboratorul Social, să prind cumva cursul acestor sensuri, valori, da, pe care le dăm noi lumii în care trăim, cel puțin aici în Republica Moldova, să vedem pe unde suntem, cum înțelegem lucrurile și cam tot timpul vedem că suntem într-un proces de trecere de la ceva la altceva, adică nu e un punct final niciodată și nu știu dacă vreodată inteligența artificială, cred că sunt eu optimistă în privința oamenilor, nu știu dacă va reuși să ne ajungă din urmă aici capacitatea noastră de a schimba sensurile, de a trăi acest proces.
Victoria, am vorbit poate în mod îndreptățit cu oarecare condescendență despre AI, dar este clar că va trebui să ne obișnuim să trăim cu inteligența artificială în peisaj, cu bune și cu rele. AI nu dispare nicăieri, va trebui să ne adaptăm, tot așa cum ne adaptăm la schimbarea climei, de exemplu.
Da, noi, autorii de podcasturi, va trebui să ne obișnuim probabil cu ideea că produsele gândite de noi vor fi sonorizate cu voci generate de AI. Eu astăzi, de exemplu, am revenit de vreo 2-3 ori în studio ca să mai înregistrez niște bucăți care fie mi-au scăpat, fie mi-am dat seama pe drum că trebuie editate și poate era simplu să le trimit unui chat și să-mi vină fișierul audio înapoi.
Iar acest viitor nu este foarte îndepărtat. Pentru a începe procesul de adaptare și obișnuire, am făcut, Victoria, un experiment. Știm că inteligența artificială se dezvoltă rapid, dar încă nu poate face chiar de toate. De exemplu, poate clona o voce și vorbi cu vocea fiecăruia dintre noi, dar nu este la fel de bună în toate limbile. Se descurcă foarte bine cu vocile în engleză și în alte limbi de mare circulație. În română îi vine mai greu, pur și simplu nu a antrenat încă nimeni un model AI să cloneze propria voce, vorbind în română, dar am găsit împreună cu Marian Lupu, sound designerul nostru aici de față, un serviciu AI antrenat pe alte limbi. Este Bunicel, dacă îi dai o mostră de voce de-a ta în română, poate citi foarte realist cu vocea ta un text în italiană, de exemplu. Vrei să te auzi, Victoria, vorbind italiana, făcând reclamă propriului tău podcast, Laboratorul Social?
Si.
Si?
Mm-hmm.
Ok, iată, voilà.
Il Laboratorul Social è un podcast prodotto da Radio Europa Libera, nel quale prendiamo campioni della società, individui, idee, fenomeni, processi, e li studiamo al microfono. Discutiamo delle esperienze personali e dei fenomeni sociali che viviamo ogni giorno. Cerchiamo di capire come pensiamo, cosa proviamo, come ci relazioniamo e come tutto ciò influenzi le nostre vite. Qui mettiamo in parole ciò che viviamo come individui e come società.
Ok, ha vorbit AI-ul din nou, Victoria? Io zic că a vorbit cu vocea ta. Tu?
Nu, nu m-am recunoscut deloc. Nu m-am recunoscut.
Nu te-ai recunoscut?
Adică, nu, da, adică mă așteptam să se asemene mult mai mult cu vocea mea. Adică șocul a fost mai mare decât atunci, știi, când ești începător la radio și nu ești obișnuit cu vocea ta. Deci, nu, aici nu, am zis că nu sunt eu.
Îmi pare un pic derutată, totuși. Ia să vedem cum o să reacționezi auzindu-te vorbind în franceză. Mariane, click pe play.
Et parce que le laboratoire est un espace d'expérimentation, nous expérimentons avec les sons et divers formats de podcast, de l'interview et du débat, à la narration et au monologue. Ce qui unit les épisodes de ce podcast, c'est la curiosité et le besoin de comprendre ce qui se passe pour les individus et la société au-delà des apparences. Une expérience à la fois rationnelle et émotionnelle.
Mai bine?
Nu, aceeași senzație, dar nu știu, lăsăm pe ascultători să decidă.
Bine, Victoria, la final, pentru a verifica inclusiv dacă e vorba de felul în care îți percepi tu propria voce, o să fac și eu o puțină reclamă în engleză acestui podcast, Reporterii, reclamă cu vocea mea clonată de AI.
The Reporters is a weekly podcast with a new episode published every Monday on Apple Podcasts, Google Podcasts, and you can also listen to it on our website moldova.europalibera.org. International listeners can find the podcast on Spotify as well. I am Alexandru Eftedi. Thank you for your attention. See you soon.
Da, nu știu, sunt doar niște, o idee așa foarte și în cazul vocii mele și în cazul vocii tale, așa o inflecțiune pe undeva mică care aș, să zicem, doar pentru că mi-ai spus că e vocea ta sau vocea mea, aș recunoaște, dar așa nu, eu nu n-aș zice că sunt vocile noastre.
Bine, o lăsăm acolo, că ești optimistă în ceea ce privește viitorul omenirii și a oamenilor.
Da.
Iar traducând ceea ce tocmai am spus în engleză, Victoria, Reporterii este un podcast în care povestim pe viu grai pentru ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în mașină, în căști, în transportul public sau acasă, înainte de culcare, la ce proiecte lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru site-ul nostru moldova.europalibera.org, pentru paginile noastre de pe rețelele de socializare. Mulțumesc pentru această discuție.
Și eu îți mulțumesc, Alexandru.
Reporterii apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe platformele Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube, iar ascultătorii din străinătate îl pot găsi și pe Spotify. Tot pe aceste platforme, apropo, se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere. Dincolo de știri, în care jurnalistul Alexandru Canțâr, de cele mai multe ori el, dar și jurnalista Cristina Popușoi, explică și pune în context principalele știri ale săptămânii împreună cu doi dintre cei mai cunoscuți analiști de la Chișinău, Nicolae Negru și Igor Boțan. Mai avem, în esență, un podcast în care Eugen Urușciuc și invitații săi iau o singură temă majoră a actualității și o examinează în cele mai mici detalii, intră în miezul problemei, dar și laboratorul social, nu-i așa, Victoria, în care tu?
În care eu iau mostre de societate și le examinez la microfon.
Sau, cu alte cuvinte, te uiți la cele mai importante schimbări prin care trece societatea moldoveană. Mai frecvent decât toate celelalte, apare podcastul Pe Agendă, de 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Podcasturile se difuzează și ca produse de radio pentru stații afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la ele și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcută. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!